Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε πάνω στην εκπομπή που είχαμε ξεκινήσει για την λεγόμενη διάκριση μεταξύ ακαδημαϊκής και θεολογικής επιστημονικής έρευνας. Η διάκριση σήμερα αποτελεί κάτι το σπανιότατο σε όλους τους τομείς. Διαπιστώνουμε καθημερινά τρομακτική σύγχυση για τα πάντα, μία απέραντη βαβέλ. Δεν μπορεί να κατανοήσει ο ένας τον άλλον, ομιλεί διαφορετική γλώσσα ο ένας με τον άλλον, ως προς τις ηλικίες, ως προς τη μόρφωση, ως προς όλα τα επίπεδα και τις εκφάνσεις της ζωής, ακόμα και μεταξύ συναδέλφων, ακόμα και μεταξύ μιας συγκεκριμένης επιστημονικής εξειδίκευσης, υπάρχουν όχι ελάχιστες ή ασήμαντες, αλλά τρομερές διαφορές. Πού οφείλεται όλη αυτή η μη επικοινωνία, η διαστροφή αυτή της ανθρώπινης λογικής, δηλαδή του ανθρωπίνου λόγου? Είναι μια πολύ μεγάλη ασθένεια η βαβέλ αυτή που μας μαστίζει σήμερα, και θα ήθελα σε ξεχωριστή εκπομπή να τη συζητήσουμε. Ωστόσο, στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε να δούμε μερικά παραδείγματα για το πώς λειτουργεί, για παράδειγμα, η θύραθεν επιστήμη, η ακαδημαϊκή, την έρευνά της, και πώς η θεολογική επιστήμη. Όπως το άτομο της κβαντοφυσικής ή το γονίδιο στη βιολογία θεωρείται ως η βασική μονάδα της βιολογικής εξέλιξης, έτσι και ο λόγος, ο επιστημονικός, ως αφηρημένη γλωσσική οντότητα, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε στη γλωσσολογία φώνημα, και θεωρητική δομή με μια γραμμική διάταξη, δηλαδή γραμματική σύνταξη, στη θεωρία των παιγνίων ζωής, μπορεί να εκλειφθεί ως θεσμικό στοιχείο του πολιτισμού και ως βασική μονάδα κοινωνικής διαμόρφωσης και πολιτισμικής εξέλιξης. Η γλωσσική, δηλαδή αυτή η αιτιοκρατική σύνταξη, τάξη δηλαδή των λέξεων έτσι ώστε να βγάζουν νόημα, μορφοποιεί όλα τα πολιτιστικά μας πρότυπα, αλλά και τον τρόπο ζωής μας γενικότερα. Η θρησκεία, διαθέτοντας κάποια κριτήρια συμμετρίας, όπως για παράδειγμα τις έννοιες του λόγου, της πίστης, της αγάπης, της αμαρτίας και της θείας χάρης, προσημαίνει ένα ολικό υπόδειγμα, δηλαδή θα λέγαμε μία θεωρία. Θεωρίας παιγνίων, σύμφωνα με μία μαθηματική ορολογία, για το όλο γίγνεσθε της ανθρώπινης ζωής, το οποίο αυτό υπόδειγμα ή μοντέλο ή θεωρία εμπεριέχει την ανάδυση τάξης μέσα από την πολυδιάσπαση και το χάος της ζωής. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί. Ακόμα και οι εχθροί των θρησκειών ή του χριστιανισμού ομολογούν ότι το θετικό σημείο το οποίο έχει, και ίσως και γι' αυτό διατηρούν μια ανοχή απέναντι στη θρησκεία, είναι η συνδετικότητα η οποία κρατά το κοινωνικό σύνολο. Άλλοι βεβαίως, πολιτικοί, το εκμεταλλεύτηκαν και το εκμεταλλεύονται αυτό είτε θετικά είτε αρνητικά. Εννοώ ότι συμφέρει σε μερικούς η καθησυχαστική ειρήνη, η οποία, ας το πούμε, λειτουργεί μέσα στην Εκκλησία, για άλλους όμως δεν συμφέρει. Το πρόσωπο του Χριστού πολλές φορές παρουσιάζεται ανάλογα με τις ασυνείδητες ή συνειδητές προθέσεις ορισμένων πολιτικών, είτε ως ένας καλοκάγαθος άνθρωπος, ειρηνιστής, είτε ως ένας κοινωνικός επαναστάτης, ο οποίος θέλει να επιβάλλει την κοινωνική δικαιοσύνη. Ο ίδιος όμως ο Χριστός αποτελεί μια αρχετυπική μορφή της σώζουσας δύναμης και της ένωσης των το πριν διεστώτων. Δηλαδή, έτσι όπως έχει μέσα από την μακρόχρονη παράδοσή μας φτάσει μέχρι τις ημέρες μας το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, έχει εγχαραχθεί μέσα στο συλλογικό ασυνείδητο του πολιτισμού μας ως μία, επαναλαμβάνω, αρχετυπική μορφή. Αυτή η μορφή έχει συνδυαστεί, συσχετιστεί με τη σωτηρία, αλλά ταυτόχρονα και με την θεϊκή δύναμη, την παντοδυναμία, καθώς και με την ιδιότητα εκείνη που συνιστά το αγαθόν, το αυτάγαθον, το θείον, που είναι η ένωσις, η αγάπη, και εν προκειμένου η ένωσις, όπως αναφέρει η Αγία Γραφή και ψάλλει η υμνογραφία μας, των το πριν διεστώτων, δηλαδή η πιο μεγάλη ένωση, η πλέον οντολογική ένωση που θα μπορούσε να διανοηθεί ο άνθρωπος, η ένωση μεταξύ του κτιστού και του ακτίστου, η οποία ένωση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την πίστη μας στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού. Αυτή η αρχιετυπική μορφή λοιπόν του Χριστού αποτελεί τη νέα κοσμική δημιουργία. Έτσι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Από τη στιγμή που ενυνθρώπισε ο Κύριος, ξεκινά μια νέα καινή με αλφαγιώτα εποχή στον άνθρωπο και σε όλο τον κόσμο. Ξεκινά λοιπόν ο καινός άνθρωπος με αλφαγιώτα, δηλαδή ο νέος Αδάμ, που μέσω του παθήν και εν προκειμένου του Σταυρού του Χριστού χαρίζει σε όλο το σύμπαν αυθαρσία και ζωή. Δηλαδή, τα δύο αυτά αντίθετα μεγέθη της εντροπίας, αυτής δηλαδή της φυσικής φθοράς, την οποία διαπιστώνει η φυσική επιστήμη. Έτσι ώστε να μπορούμε να μιλάμε μετά την Ανάσταση του Χριστού, εμείς οι χριστιανοί, και με χίλια καθημερινώς θαύματα σε όλο τον κόσμο, ασυψίας, αγίων λειψάνων, σωμάτων, θαυματουργικές ιάσεις κτλ., να μιλάμε, λέγω, για μια αρνητική εντροπία. Δηλαδή, να μπορούμε να λέμε ότι ενώ όλος ο κόσμος, έτσι όπως τον διαπιστώνει η ίδια η φυσική επιστήμη, οδηγείται εις την φθορά και εις τον θάνατο, εμείς οι χριστιανοί διαθέτουμε μία υπερδύναμη η οποία κινείται αντίστροφα προς τη φθορά και τον θάνατο. Ακούστε το παράδοξο που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. «Ο ευρών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν, και ο απολέσας την ψυχήν αυτού ένε και νεμού», δηλαδή του Χριστού, «ευρύσει αυτήν». Πράγματι, ο Σταυρός, και όταν λέμε Σταυρό εντός εισαγωγικών, δεν εννοούμε ούτε το ξύλινο σχήμα, ούτε το σιδερένιο, ούτε οποιοδήποτε υλικό, αλλά μία κατάσταση η οποία εμπεριέχει το παθήν, το πάσχην. Αυτός ο Σταυρός, δηλαδή η αυτοθυσιαστική αγάπη, την οποίαν ενυπόστατα υπέστη εκούσια ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, και κατ' επέκταση η συγχωρητικότητα, καθώς και η συμφιλίωση, η καταλλαγή, όπως λέμε, στη γλώσσα της Εκκλησίας, όλα αυτά απεργάζονται κατά έναν ομοιοπαθητικό, θα λέγαμε, τρόπο, και στο σημείο αυτό θα ήθελα να μην γίνει παρεξήγηση με την αίρεση, όχι την πρακτική της ιατρικής που λέγεται ομοιοπαθητική, αλλά με μία φιλοσοφική αίρεση η οποία περιέχει τη δική της βιοθεωρία, διότι η πραγματική ομοιοπαθητική χρησιμοποιείται στη χριστιανική θεολογία, τόσο στην Αγία Γραφή θα τη συναντήσετε, όσο και στην υμνογραφία και στους πατέρες της Εκκλησίας, όχι καθαρά ως φιλοσοφία, φιλοσοφικό τρόπο ζωής, έτσι όπως παρουσιάζεται σήμερα σε ορισμένες, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών αιρέσεις ή παραθρησκευτικές κινήσεις, ή ως μία ολοκληρωμένη θεραπευτική, αλλά παρουσιάζεται, λέγω, στην χριστιανική θεολογία ή ομοιοπαθητική, για να κατανοηθούν ερμηνευτικώς από τους πατέρες της Εκκλησίας ορισμένα θεολογικά σχήματα, τα οποία κατά θεία συγκατάβαση πραγματοποιήθηκαν ανθρωποπαθώς, με βάση την πανάρχαιη και πανανθρώπινη αυτή αρχή, το όμοιον υπό του ομοίου. Σας υπενθυμίζω μόνο την φράση «θανάτο θάνατον πατήσας». Συνεχίζω μετά την παρένθεση αυτή, ερμηνεύοντας με ένα κλασικό παράδειγμα της θεολογίας μας, πώς το παθήν, δηλαδή ο θάνατος, μπορεί να οδηγήσει στη ζωή και την αθανασία. Όπως ο σαπισμένος σπόρος μέσα στη γη, την αυτομεταμόρφωση και την αυθυπέρβαση, ή αλλιώς την ανάσταση, την ψυχική και την σωματική, με μια λέξη, την υψηλότερη μορφή δημιουργικότητας. Αυτό ακριβώς συνιστά και την, όπως είπαμε, αρνητική εντροπία, δηλαδή την δύναμη εκείνη η οποία κινείται αντίστροφα προς τη φθορά και μας δίδει ξανά ζωή εκ του μηδενός. Ενώ η αυτοαλωτρίωση, η σύγκρουση και η εναντίωση, όλα αυτά, ξέρετε, συνιστούν αυτές οι λέξεις αμαρτία. Ενώ, λέγω, όλα αυτά λαμβάνουν χώρα στη φύση μέσω του θανάτου των οργανισμών, στον άνθρωπο αυτές οι έννοιες διενεργούνται λογικά και πνευματικά. Δηλαδή, ο άνθρωπος, επειδή διαθέτει νουν, είναι σε θέση να προσδίδει ένα διαφορετικό νόημα σε αυτές τις φαινομενικά αρνητικές καταστάσεις. Δηλαδή στον σταυρό, δηλαδή στη θυσία, στον θάνατο, στη μετάνοια. Καθότι ο άνθρωπος διαθέτει, όπως λέμε, μία δύναμη ψυχοπνευματική να εσωτερικεύει τις αντιθέσεις και τις εσωτερικές του συγκρούσεις. Και μάλιστα αυτό το επιτυγχάνουν στον μέγιστο τέλειο βαθμό οι Άγιοι, οι ένθεοι άνθρωποι, οι άνθρωποι του Θεού, οι έχοντες Θεία Σοφία, οι πνευματέμφοροι ή πνευματικοί άνθρωποι, οι οποίοι, ενώ για όλους τους άλλους πολλά θέματα της καθημερινότητας φαίνονται ως αντικρουόμενες, οξέως καταστάσεις, για αυτούς τους ανθρώπους υφίσταται αρμονία, ειρήνη. Δεν τους προκαλούν δηλαδή οι καταστάσεις αυτές συγχύσεις και συγκρούσεις. Γι' αυτό και σε αυτούς τους κατά Θεόν σοφούς, όπως για παράδειγμα τον εορταζόμενο πριν λίγες ημέρες Μέγα Αντώνιο, προσέτρεχαν μεγάλες προσωπικότητες της εποχής του, βασιλείς, άρχοντες, υψηλά πρόσωπα της κοινωνίας, για να συμβουλευθούν επί πρακτικών ζητημάτων κοινωνικών της ζωής τους, διότι όλα αυτά στους ίδιους εφαίνονται βουνό, δηλαδή ως κάτι τι το ακατόρθωτο να λυθεί, και θα έπρεπε εν προκειμένου να ακολουθήσουν είτε την μία είτε την άλλη αντίθετες κατευθύνσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα οδηγούσαν σε πολύ αρνητικά συμπεράσματα και αποτελέσματα. Για τους Αγίους όμως του Θεού, οι οποίοι έχουν τον ενοποιητικό λόγο μέσα τους, προερχόμενο από τον Θείο Λόγο, οι καταστάσεις αυτές της κοινωνικής σύγχυσης, της κοινωνικής βαβέλ, ασυνεννοησίας, επαναλαμβάνω, δεν συνιστούν πρόβλημα. Γι' αυτό και κάποιοι ψυχολόγοι όπως ο Έριξον μιλούσαν για την λεγόμενη δημιουργική νεύρωση. Δηλαδή, πράγματι υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι, μην μπορώντας να εξισορροπήσουν, να εναρμονίσουν αυτές όλες τις αντίθετες καταστάσεις της ζωής τους, ακολουθούν είτε ενστικτοδός, είτε από μία έμπνευση, θεία ή ασυνείδητη, μία λύση η οποία τελικώς αποδεικνύεται δημιουργική. Αυτή όμως η δημιουργική λύση θα ήταν πολύ καλύτερα εάν δεν προέκυπτε από μία νεύρωση, αλλά προέκυπτε φυσιολογικά όταν οι άνθρωποι ακολουθούσαν στη ζωή τους την οδό του Χριστού, η οποία οδός του Χριστού δεν είναι μόνο έτσι όπως ο πολλής κόσμος το γνωρίζει, η αγάπη, η ειρήνη, η καλοσύνη, η αγαθότητα, η πραότητα, αλλά είναι κάτι τι το βαθύτερο και πλατύτερο. Περιλαμβάνει έναν διαφορετικό ολοκληρωμένο τρόπο ζωής. Έναν τρόπο όχι μόνο στην εξωτερική επιφάνεια της συμπεριφοράς μας με τους συνανθρώπους μας, αλλά πολύ περισσότερο μία εσωτερική τακτοποίηση των ορμών, των επιθυμιών, των μνημών, των σκέψεων, των λογισμών μας, όλων δηλαδή των ψυχικών στοιχείων και λειτουργιών, έτσι ώστε ο Άγιος άνθρωπος να ταυτίζεται με τον πνευματικά υγιή. Ο δε πνευματικά υγιής θα είναι και ψυχικά υγιής. Ενώ αντίστροφα ο ψυχικά υγιής δεν είναι πάντοτε και πνευματικά υγιής. Σύμφωνα με το άλλο καλός άνθρωπος και άλλο καλός χριστιανός. Ο καλός χριστιανός είναι και καλός άνθρωπος. Ο καλός άνθρωπος δεν είναι πάντα και καλός χριστιανός. Εν Χριστώ, όταν δηλαδή ο άνθρωπος είναι ενωμένος μυστηριακά και πνευματικά και εμπειρικά με τον Χριστό, καθίσταται μέσω της λογικής του ψυχής μέτοχος της αθανασίας και της αιώνιας ζωής. Δηλαδή αποκτά αυτό που ξεκινήσαμε να λέμε στην αρχή, μία αρνητική εντροπία και μάλιστα επί των ψυχοπνευματικών θεμάτων. Η μέσω του λόγου, και αυτού του λόγου θα πρέπει να επεξηγήσουμε λίγο τι εννοούμε, του υπαρξιακού ή του γραπτού ή του προφορικού ή ακόμα και του ακουστικού λόγου, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα αποφατικό σύμβολο ή σαν ένα πρόσωπο, όπως μας λέγει ο Μέγας Βασίλειος, μέσω αυτού του λόγου, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και δημιουργικό έργο, πράξη, διότι σύμφωνα με την εβραϊκή ανθρωπολογία και ψυχολογία, η θεωρία και οι πράξεις ταυτίζονται. Δεν υπήρχε στην εβραϊκή και δεν υπάρχει στην εβραϊκή σκέψη, την οποία ακολούθησε στη συνέχεια ο χριστιανισμός, η διάκριση μεταξύ της ψηλής θεωρίας και της πράξεως. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και θέλει να λέγεται ολοκληρωμένος και εσωτερικά ενοποιημένος, λειτουργεί ταυτόχρονα έτσι όπως είναι και φαίνεται αυτό το οποίο πραγματικά είναι. Δεν λειτουργεί με διχασμούς, δεν λειτουργεί σχιζοφρενικά, υποκριτικά, φαρισαϊκά, κατατεμαχισμένα, διαμερισματοποιημένα, δηλαδή να έχει άλλα στο μυαλό του, άλλα στο ασυνείδητό του, άλλα να θέλει να πει σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, άλλα στο άλλο και ούτω καθεξής, έτσι ώστε να έχει κατακερματιστεί ψυχικά κυριολεκτικός. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω ότι ο ολοκληρωμένος εσωτερικά και εσωτερικά ενοποιημένος καθολικός, για να χρησιμοποιήσω τον όρο της Εκκλησίας, άνθρωπος, βιώνει ταυτόχρονα και την θεωρία και την πράξη ενιαία. Ορθοδοξία ίσον ορθοπραξία και ορθοπραξία ίσον ορθοδοξία. Δόγμα ίσον ήθος και ήθος ίσον δόγμα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν τον λόγο, τον οποίον έχουμε, όπως πολλές φορές έχει δοθεί η ευκαιρία μέσα από αυτό το μικρόφωνο να ανακοινώσω στην αγάπη σας ότι ο λόγος αυτός, σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας πάντοτε, έχει εγχαραχθεί στο κάτ' εικόνα μας κατά τον λόγο του ιδίου του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Αυτός ο ίδιος λοιπόν ο λόγος, τον οποίον διαθέτει ο κάθε λογικός έλογος άνθρωπος, ο λόγος λέγω αυτός, εικόνα του Θείου Λόγου, είναι ευρετικός γνωστικά. Δηλαδή είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε από τη φύση του να θέλει να ερευνά κάτι το οποίο διαπίστωσε ο μεγάλος φιλόσοφος της αρχαιότητος ο Αριστοτέλης. Όχι όμως μόνο γνωστικά, δεν του αρκεί αυτό, αλλά θέλει να ερευνά και πνευματικά και υπαρξιακά ακόμα. Αυτή λοιπόν η ικανότητα του ανθρώπου λέγεται στη γλώσσα των πατέρων της Εκκλησίας, που περισσότερο από όλους την ανέπτυξε ο Μέγας Αθανάσιος και μας την έκανε πιο λιανή, πιο βατή θα το έλεγα, πιο λαϊκή, ο Ιουστίνος Πόποβιτς, λέγεται, λέγω, λογιότητα. Αλλά προσέξτε, όχι η λογιότητα με την καθαρευουσιάνικη σημασία του 18ου-19ου αιώνα. Δηλαδή, εκεί που θεωρούσαμε ως λογίους μόνο τους διανοητικά εξασκημένους ανθρώπους. Αλλά για να μην μπερδευτούμε, ας μην χρησιμοποιούμε καλύτερα τον όρο λογιότητα και ας χρησιμοποιήσουμε τον όρο λόγωση, λόγωση, που είναι ένας τεχνικός όρος για να δηλώσει ακριβώς την ικανότητα που έχει ο άνθρωπος μέσα στο κατ' εικόνα του να είναι λογικός, μια ικανότητα κατ' εικόνα, επαναλαμβάνω, του Θείου Λόγου. Και αυτή η ικανότητα είναι εκείνη που καθιστά τον άνθρωπο ικανό να λαμβάνει αποφάσεις, να ανακτά τον έλεγχο του γύρω του κόσμου και γενικά να αναδημιουργείται, όπως για παράδειγμα το βλέπουμε αυτό εντονότερα στις διάφορες ηλικιακές κρίσεις ή συγκρούσεις, όταν δηλαδή το παιδί γίνεται έφηβος και αρχίζει να συνειδητοποιεί και να διαμορφώνει στη συνέχεια την ψυχική του ταυτότητα. Αυτό λοιπόν το λεγόμενο δυναμικό αυτομοντέλο, το οποίο σχηματίζει ο κάθε άνθρωπος, προέρχεται από τον Θείο Λόγο, από αυτόν δηλαδή ο οποίος εκφράστηκε στον Μωυσή όταν του αποκαλύφθηκε με το όνομά του «Εγώ είμαι ο Ον». Αυτό το πρόσωπο, η δευτέρα υπόσταση της Αγίας Τριάδος, είναι το καθοριστικό πρόσωπο το οποίο ταυτοχρόνως λειτουργεί στην κάθε μια ψυχή σταυροαναστάσιμα και ταυτοχρόνως μέσω του εικονισμού που έχει παραλάβει από το κατ' εικόνα δίδει μια αυτενέργεια και μία ευρετική ικανότητα στην ορθόδοξη χριστιανική θεολογία, η οποία κατά αυτόν τον τρόπο λειτουργεί ως επιστημονική έρευνα. Αλλά θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή, γιατί το θέμα μας είναι τεράστιο. Σας ευχαριστώ.